SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 29 ጉንበት 2025 ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክነብንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ናዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕሪ ዜና ልኡኹና ዝሰደደልና ፀብፃብ ኣለውና ኣርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም። አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከበሉ ሓድሽ አፍልጦ ዝረኸበ ውዳበ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ፀዊዑ። ሓልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞም ፀንሑ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘይወፁ ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ብዘሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝኽሰስ ኮሎኔል ተወልደ ግብረ ትንሳኤ ምላሽ ሂቡ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኤርትራዊ ሚኒስተር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ተፈፂሙ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ብተወሳኺ ኤስቢኤስ ካብ ዝጅምር መበል 50 ዓመቱ ኣብ ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ፈለማታት ምጅማር ብቋንቋ ትግርኛ ኤስቢኤስ ካብ ዝቐረቡ ሓሊፍና ንደድሕሪ ተመሊስና ነቕርቦም ኣለና። ንሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 28 ዓመት ዝተቐመጠት ወይዘሮ ናድያ ኣብ ማእከል መልበርን ኣብ ፉትስክራይ ኣብ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ንግዲ ስቶር ኣለዋ። እዚ ኣብ 1996 ጀመረቶ ስራሕ ሰለስተ ሰራሕተኛታትን ኣባላት ስድራኣን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ዕውት ዓወት ዝረኸበትሉ ስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ድሕሪ ዜና እውን ክቐርብ እዩ። ብተወሳኺ ንሽልማት ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ዝሽለም ሰብ ክትሓፅዩ ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ዝብል ኣርእስቲ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቐርብ እዩ። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 29 ጉንበት 2025 ዝተዳለው ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ኣብ ምዕራብ ቪክቶርያ ዝርከብ ዓብ ፅርግያ 5 መኻይን ተጋጨን 3 ሰባት ሞይቶም 2 ድማ ኣብ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። እቲ ኣብ ቃዛ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ናይ ረድኤት ሞዴል ተወሳኺ ዕንወት ዝፈጥር እዩ ክብል ሓላፊ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ወይ ኣንሩዋ ኣጠንቂቑ። ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጂን ጋንታ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኩዊንስላንድ ጋንታ ማሩንስ 18/6 ዓወት ናይ መጀመርቲ ዓወታ ጨቢጣ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ምዕራብ ቪክቶርያ ዝርከብ ሃይወይ 5 መኻይን ተጋጨን 3 ሰባት ሞይቶም 2 ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። ሓደ ናይታ ሓንቲ መራሒ መኪና 2 ሰባት ከዓ ኣብ ውሽጢ እታ ካልአይቲ መኪና ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ክንገር ከሎ 2 ካልኦት ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። ካብቲ ቀንዲ ኣሃዱ ግጭት ዝኾኑ መርመርቲ ነቲ ኩነታት ይምርምርዎ ከም ዘለውን ኩነታት ጠንቅቲ ሓደጋ ብልክዕ ገና ከም ዘይተፈልጠን ተገሊጹ ኣሎ። መርማሪ ፖሊስ ቪክቶርያ ስክርጌን ፖል ሊነንሃም ግና ሓንቲ ቢ ድርብ ዝዓይነታ መኪና 2 ንኣሽቱ ናይ ፀዕነት መኻይንን 2 ካልኦት መኻይንን ብዝተፈጥረ ግጭት ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ ክረጋገፅ ከም ዝኽኣለ ገሊጹ ኣሎ።
Okay, the approximately 12:30 today we've got two cars heading eastbound on the Western Highway outside.
ብግምት ሰዓት 12 ፈረቓን ሎሚ ካብ አርምስትሮንግ ወጻኢ ኣብ ዘሎ ዌስተርን ሃይዌይ 2 መኻይን ናብ ምብራቕ ገጸን ይኸዳ ነይረን። ካብ 2 መኻይን እታ ዳሕሪ ወይቲ መኪና ነታ ናይ መጀመርታ መኪና ውቅዓታ በዚ ከምዚ ድማ እታ መኪና ናብ ኣንጻር ሸነኽ ሰጊራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ክሉገር መኪና ንምዕራባዊ ሸነኽ ክትሃድ ከይድ ከላ ብድሕሪኣ ድማ ተሰሓቢ ዝነበራ ከም ዝተሃርመት ርኢና ኣለና። ኣብ ዳርዊን ንወታደራዊ መዓላ ኣሜሪካ ተባሂሉ ዝተሃንፀ ገዘብቲ ታንክታት ነዳዲ ንደረጃ 3 ሳይክሎን ዘይፃወር ዘልሑኽን ናይ ህንፃ ፍቓድ ዘይብሉን ምዃኑ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ዳርዊን 11 ታንክታት ነቲ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ንዝግበር ወታደራዊ ስርሒት ኣሜሪካ ንምድጋፍ 300 ሚሊዮን ሊትሮ ነዳዲ ክዕቁር ዝተሰርሐ እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ማያቱ ሕጂ እኳ እንተጎደለ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣስታት 3500 ሰባት ሕጂ እውን ካብ ገማግም ባሕሪ ተገሊሎም ተሪፎም ኣለዉ። ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ኒው ሳውዝ ዌልስ ኤስኢኤስ ኮሊን ማሎን ነቶም ተነፂሎም ዘሎ ማሕበረሰባት ናይ ስርሒት ምብፅፃሕ ከም ዝቕፅል ካልኦት ድማ ኣብ ናይ ፅሬት ንጥፈታት ተፀሚዶም ከም ዘለዉ ይገልጽ። ነቶም ብከቢድን ዝተጠቑዑ ማሕበረሰባት ከምኡውን ንፅላታት ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ስራሓትን ከምኡውን ናይ ማሕበረሰብ ንግዲ ንምፅራይን ንምሕዋይን ዘኽእል ናይ ፌደራል ምወላ ተገይሩሎ ኢሉ ሚኒስተር ፌደራላዊ ናይ ህፁፅ ረድኤት ኣገልግሎት ክሪስቲ ማክበይን ሕውየት ግዜ ክወስድ ምዃኑ ክትገልጽ ከላ ሚኒስተር እታ ግዝኣት ጅሃድ ዲብ ግን እቲ ህፁፅ ረድኤት ገና ከምዘይተወድአ ንፓርላማታ ግዝኣት ነጊርዎ ኣሎ። ሓላፊ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ወይ ኣንሩዋ እቲ ኣብ ቃዛ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ናይ ረድኤት ሞዴል ካብቲ እስራኤል ኣብ ውሽጢ እቲ ግዝኣት ትገብሮ ዘላ ቀጻል ግፍዕታት ተወሳኺ ዕንወት ዘስዕብ እዩ ኢሉ ፊሊፕ ላዛሪኒ እዚ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ኣገባብ ስራሕ እስራኤል ብግብረ ሰናያዊ ስርዓታት ከም ዘይቅየድ ብምግላፅ ዘይቁንዕን ሕንፍሽፍሽን ድሕነት ዘይሕሉን እዩ ኢሉ ንሱ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ሓድሽ መከፋፈሊ ማእከል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናይ ረድኤት ዝፅበይ ሰባት ምስ ተተኮሰሎም ብውሕዱ 3ለስተ ሰባት ብማቶምን 47 ድማ ከም ዝቆሰሎም ገሊፁ። ዋብ ቃል ዩኒሴፍ ቴስ ኢንግራም ንኤስቢኤስ ብከምዚ ንኤስቢኤስ ከም ዝገለጾ ሓገዝ ብከምዚ ክዕደል ኣይከኣልን ኢሉ ኣብ ቃዛ ከም ዝነበርና ነቶም መሳኪን ስድራ ቤታት ነቲ ሓገዝ በቲ መሰረታዊ ስርዓት ብግቡእ ኣገባብ ዝረኽብሉ ምዕዳል ኣካል ስለ ዝኾናን እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ሕንፍሽፍሽን ሓደጋን ልቢ ዝሰብር እዩ። እዚ ንዓና ብከምዚ ዝስራሕ ነገር የለን። በዚ ዘየስርሕ መደብ ድማ ዘይተርፍ ሳዕብን ክህልዎ እዩ። ኣባል ፓርላማ ሰልፍ ናሽናል ዝኾነ ማይክ ሞክርማክ ነቲ ናይቲ ሰልፊ መራሒ ደቪድ ሊትር ፕላውድ በቲ ነቲ ጥምረት ምምቃልን ምትዕራቕን ዝነበሩ ኣተሓሕዛ ነቒፍዎ። ሰልፍታት ሊበራልን ናሽናልስን ንቁሩብ መዓልትታት ተፈላለዮም ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ ዝገበርዎ ዳግማይ ዝርርብ ናብ ናይ ቀደሞም ጥምረት ብረቡዕ 28 ጉንበት ተመሊሶም ኣለዉ። በዚ ድማ ሰልፍ ናሽናልስ ዝህልዎም ናይ 6ዱሽተ ናይ ካቢነ ሚኒስትራት ዕማማት ገሊጹ ኣሎ። ሮሰል ካደል ኣብ ህፁፅ ምሕደራ፣ ሱዛን ማክዶናልድ ኣብ ፀጋታትን ዳርን ቸስተር ኣብ ጉዳያት ሓርበኛታት ቦታ ክሕዙ ከለዉ ናይ ቀደም መራሒ ሰልፍ ናሽናልስ በርናቢ ጆይስን ማይክል ሞኮርማን ድማ ብዘይ ስልጣን ተሪፎም ኣለዉ። ሚስተር ማኮርማክ ንውሳኔታት ሚስተር ሊተር ፕራውድ ከም ዘኽብር ክገልጽ ከሎ እቲ ጥምረት ንምምቓልን ብድሕሪኡ ዝተገብረ ዘተ ብግቡእ ኣይተኻየደን ክብል ገሊጹ።
of a distribution that works where vulnerable families get the aid in a dignified and principled manner seeing this level of chaos
yoreta kal dimtsiu abatsawitnao ziada bizihmfishfish bilmuts magaddi kingobro maqalna nirna etimsigar bitahawakh kigber aymitakhalen niru aziu tahawikh kaz gibern wusani tatzi tegobrolun koinu tira iu sima'an niru kibliu mike ማኮርማን ገሊጹ። ሓደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ እናሃለወ ስንኩል ደቀባት ዝሞተሉ ኩነታት ዘጻሪ ነፃ ኣካል ክምስረት ፀቕጢ ይግበር ኣሎ። ሞት እቲ ወዲ 24 ዓመት ሰብኣይ ኣካል ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝምርመር በዓል መዚ ኖርዘርን ቴሪቶሪ እዩ ተታሒዙ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውስትራልያ ኣድልዎ ዘይብሉ መርመራ ንምርጋፅ ካብ ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ፖሊስ ብነፃ ኣካል እቲ ምፅራይ ክካየድ ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ወዲ 24 ዓመት ሰብ ብክልተ ሲቪላዊ ኪዳን ዝተኸድኑ ፖሊስ ምስ ተቐየደ እዩ ሞይቱ። ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጂን ጋንታ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኩንስላንድ ጋንታ ማሩንስ 18 ብ6ዱሽተ ዓወት ናይ መጀመርቲ ዓወት ጨቢጣ። ጋንታ ብሉስ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ናይቲ ፀወታ ሓያል ምንቅስቃስ እያ ኣርያ። ማሩናውያን ጋንታቶኦም ብምድጋም ነቲ ፀወታ ናብ ጋንታኦም ክቕይርዎ ኣይከኣሉን። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ካፕቴን ኢሳዮ ከም ዝገለጾ እቲ ተረኽበ ፍረ ነታ ጋንታ ንምድላውን ንምስልጣንን ብዝተኻየደ ፃዕሪ ምዃኑ ገሊጹ።
We trained really well. We'd had discussions about it. And it's obviously one thing doing that, but another coming actually and putting it out on the field. I just thought we did that really well tonight. We obviously made it hard for ourselves a couple of times that second half, but just thought the way we started the game and then executed when we had opportunities.
እዚ ቀጥል ግጥም ናይ ክልቴን ጋንታታት ኣብ 18 ሰነ ኣብ ፐርዝ ክካየድ እዩ። ባርሰማትና ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካሜራ ውን ብከፊል ደበና ይክውዕል ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ሲድኒ ደበና ይክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 87 ቅርሽን ሓደ ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።